Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 30-njy awgusty hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistan COVID-19-a salgylanyp owan bosgunlaryny kabul etmekden ýüz öwürdi. Türkmen häkimetleri aliment bergisi bolan raýatlary mejburi paxta ýygmagy uradýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan oňal täzeliklerden dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanışdyaryn. Birleşen Ştatlaryň gorunmak ulgamlary kabulynyň aeroportuna atylan birnäçe raketany saklap aldy. Bu Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky goşunlaryň Owanstandan çykmagyny tamamlamak we ekstremistleriň hüjümleriniň howp astyndaky yaranlary evakuasiýa etmek üçin taýýarlanýan dowam edýän wagtynda göze çykdy. Birleşen Ştatlaryň Owanstandan ähli güýçlerini çykaryp uruş sebäpli helakçylygy uçuran ýurtdaky 20 ýyllyk missiýasyny doly tamamlamak möhletinden bir gün öň 30-njy awgusta bolan hüjümde ölenler barada hiç Şeri xabar goşmady. Raketalaryň kim tarapyndan atylanlygy entek belli däl. Birleşen Ştatlar 26-njy awgustda Islam döwleti topary bilen baglanşykly nişanlary 2 sany pilotsyz howa darbasyny amala aşyrdy. Bu topar howa menziliniň daşynda janyndan geçen hüjümçiniň hüjümünde 170-e olay adamyň şol sanda 13 amerikan harbiýetiniň öldürilmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky uçurlar 2 hepde öň Taliban paýtagty ele geçireli bäri 117 müňden gowrak daşary ýurtlyny we Owanstanlyny kabulyň howa menzilinden çıkardı. Prezident Joe Biden'ın ketketilen 31-ci avgusta utaryan möhleti yakınlaşında Birleşen Ştatlaryň güýçleri esasan özlerini ve Amerikan diplomatlarını hupsuz uçurmağa tinan şerler. Evropa Birleşigi COVID-19 hadiselerinin köpelmegine ve iki taraplayan katnaşıkları değişli siyasi cedere cevap hükmünde Birleşen Ştatlardan gelen siyahatçılara çeklendirmeleri yerizdi. Diplomatların aytmağına göre 30-cı avgusta Evropa Birleşigi Birleşen Ştatları rayetleri Birleşigi koşma çäklendirmesi siyahat edip biljek yurtlaryň ygtybarly sanawyndan ayırjakdygyny ma'lum etdi. Sanawdan ayrılıp bilinjek beýleki yurtlaryň arasynda Kosowa, Israil, Çernogoriýa, Livan we Demirgazak Makedoniýa bar. Brüsseliň görkezmesi maslahat häsiýetli bolar we agda döwletler daşary yurtlaryň haýsy şertlerde öz yurduna gelip biljekdigini ketgitlemekde erkin bolarlar. Ýewropa Birleşiginiň yurtlarynyň köpüsi iýun aýynda Birleşen Ştatlaryň raýatlary üçin terhetlerini açypdy we betegaçan siyahatçılık buğdoğunun ösmögüne umut bağlaptı. Tomsun başından beri koronavirusun delta görünüşü Birleşen Ştatlarda keselenlerin köpülmögüne sebep boldy. Kazakstanın gün ortasındaki yarak ambarında dören yangın zirarlı olan bir neçe partlamada ölenlerin sahanı yen artıp 14 adama yetti. 29-njy awgustda Gazakstanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi ýangyn we partlamalar sebäpli weýran bolan binanyň galyndylaryndan jesediň tapylanlygyny aýtdy. Iki adam direksiz gitdi. Jambyl sewitindäki Harvadiýa sahada bolan partlamada 98 adam yaralandy. Olaryň ýarsyny golaý ýangyna garşy göreşen adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň işgärleri 27-nji awgustda geçirilen Medpowod konferensiýasynda gorunmak ministri Nurlan Ermekbaýew injener partlaýjy maddalaryň saklanýan Harvadiýa sahasynda ýangynyň döremegine nämäniň sebäp bolanlygyny anyk bilmeýänligini aýtdy. Ermekbaýew uwatlama kiýadasy bataş ýaly sebäpleri hem aradan ayryp bilmejekdigini sözüniň üstüne goşdy. 29-njy awgust Helakçilik olan yerinde ölen harbi işgärlerin ve halat edicilerin hatirasına yurtta milli derecede yas tutuldu. Iýide tupany 29-njy awgustda tutuş täze Orlean regionunda elektrik togyny kesdi. Louisianada bolup geçen iň güýçli tupanlaryň biri Birleşen Ştatlaryň günorta ştatynda weýrançylyk döretdi. Energetika kompaniýasy 400 000 ýylatly şäheriň elektrik geçiricisine katastrofik zeper ýetenligi zerarly toksuz galýanlygyny we elektrik togynyň şäherdäki ýeketäk generatordan gelýänligini habar berdi. Milli harasat merkezi yerli wagt bilen agşam saat 8-de çenli tupanyň ozagynyň Täzarlyanyň gün batarynda bolandygyny habar berdi. Iň güýçli 4-nji kategoriýa girýän Ida tupanynyň güýji 3-nji kategoriýa çenli gowşady. Şimalyň güýji 1 sagatda 185 kilometre ýetýär we suw joşmalaryny emele ýetirýär. Tupanynyň 4-nji kategoriýasy berk jaýlara uly zeper ýetirmäge, üçekleri ýykmagy, agaçlary we elektrik liniýalary ýumurmagy ukypla bolýar. Katastrofik ziýan barady gysgaly duýduruşlaryň arasynda 10 müňlerçe adam kenar ýaka tebetlerinden ewakuasiýa etmek buyrulýar. Gunun netijesinde tupanyň öň ýany has howpsuz ýere göçürilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.